რადიო თავისუფლება FM 107.4.
22 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე წარმოგიდგენ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ცამეტ დეკემბერს კვირას ჩინეთიდან მომავალი პირველი მატარებელი შევა თბილისში. მოსკოვში ათობით ოპოზიციონერი აქტივისტი დააკავეს საპროტესტო აქციის გამო. პარიზის კონფერენცია კლიმატის ცვლილების შესახებ კომპრომისულ შეთანხმებაზე მსჯელობს. ათასობით ერაყელმა მათ მიწაზე თურქეთის ჯარის ყოფნა გააპროტესტა. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. თბილისში 13 დეკემბერს ჩინეთიდან წამოსული პირველი მატარებელი ჩავა. ამის შესახებ თავრობის ადმინისტრაციაზე დაყნობით იუწყება ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი, რომლის ცნობითაც დილის 11-ის ნახევარზე თბილისში ჩინეთის პორტ ლიაო ნუნგიანის ტერმინალიდან გამოსული პირველი მატარებელი შემოვა. მატარებლის შემოსვლით საქართველოში ოფიციალურად გაიხსნება აბრეშუმის რკინიგზა. საზეიმო ცერემონიაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მიიღებს მონაწილეობას თავრობის მეთაური მატარებელს საქართველოს რკინიგზის გენერალურ დირექტორთან და ჩინეთის ელჩთან ერთად დახვდება. შეერთებული შტატების საქართველოს იროკეზის ტიპის ორ სამხედრო შვეულფრენს გადასცემს. სამის შესახებ თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ დავით ებრალიძემ ჟურნალისტებს მთავრობის გუშინდელი სხდომის დასრულების შემდეგ განუცხადა. სამინისტროს მაღალჩინოსნის ინფორმაციით ვეთვენების მიღება მოხდება ამერიკული 50 მილიონიანი გრანტის ფარგლებში. თავდაცვის ღირებულება 18.5 მილიონ ამერიკულ დოლარში ადგენს. ამ ღირებულებაში შედის როგორც ორი ვერტფენის, ისე მისი მარაგ ნაწილებისა და მფრინავების გადამზადების პროცესი. იუწყებიან, რომ ვერტფენებს საქართველოს 2018 წელს კვალიფიციურ მფრინავებთან ერთად მიიღებს. საქართველოს არმიას რამდენიმე ერთეული იროკეზე ჯერ კიდევ 1998 წელს ვაშინგტონსა და თბილისს შორის სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ ხელმოწერული შეთანხმების შემდეგ გადაეცა. გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განმაგრძობთ. რუსეთში სამართალდამცველებმა პუშკინის სკვერში მოსკოვში დააკავეს რამდენიმე მონაწილე ეგრეთ წოდებული ცალკეული პიკეტებისა, რომლებიც ოპოზიციის აქტივისტებმა კონსტიტუციის დღესთან დაკავშირებით მოაწყვეს. დაკავებულთა შორის არიან პარტია იაბლოკოს ლიდერი სერგეი მიტროხინი და პარტიის მართველი საბჭოს წევრი ანტონ ოვსიენკო. მანამდე მოსკოვის მერიამ სანქცირებული მიტინგის ცვლილებების მარშის 12 დეკემბერს ჩატარების ნება არ დართო ოპოზიციას, რომლის ხელმძღვანელებმაც განაცხადეს, რომ მერის მიერ გამოგზავნილ პასუხში უარი არ იყო ცხადად ფორმულირებული. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა კლიმატის ცვლილებებისადმი მიზღვნილი პარიზის საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეებს წარუდგინა კომპრომისული შეთანხმების ტექსტი, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად სათბური ეფექტის გამომწვევი აირების ემისიის შეზღუდვას ითვალისწინებს. დოკუმენტის თანახმად გამვითარებული ქვეყნები 2020 წლამდე ყოველწლიურად 100 მილიარდ დოლარს დახარჯავენ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. ლორან ფაბიუსმა შეთანხმების ტექსტს ისტორიული უწოდა და აღნიშნა, რომ მისი მიღების შემთხვევაში პლანეტაზე ჰაერის ტემპერატურა 2 გრადუსით დაიწევს. ათასობით ერაყელი გამოვიდა ბაღდადისა და ბასრის ქუჩებში ქვეყნის შილუეთში თურქეთის სამხედრო ქვედანაყოფისა და ტექნიკის ყოფნის გასაპროტესტებლად. ნებისმიერი უცხო სამხედრო ძალის ყოფნას ერაყის ტერიტორიაზე ჩვენ განვიხილავთ როგორც საგარეო აგრესიას, რომელსაც ყველა საშუალებით უნდა შევებრძოლოთ, განაცხადა ერაყის პარლამენტის წევრმა ჰაიდალ ამირიმ ბაღდადის ტახრირის მოედანზე ხალხის წინაშე სიტყვით გამოსვლისას. დემონსტრანტებს შორის ჭარბობდნენ შიიტები, რომელთაც ხელთეპყვათ ბანერი წარწერით „სიკვდილი თურქეთს“. ინფორმაციამ თურქეთის სამხედრო ბაზის მოსულთან ახლოს არსებობის შესახებ გასულ კვირაში უკიდურესად დაძაბა ურთიერთობა ანკარასა და ბაღდადს შორის. ერაყის მთავრობა მოითხოვს, რომ თურქმა ჯარისკაცებმა დაუყოვნებლად დატოვონ ერაყის ტერიტორია. ავღანეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ გაანადგურა ყველა მოიერიშე, რომლებმაც ხუთშაბათ ქაბულში ესპანეთის საელჩოს მახლობლად მდებარე სასტუმროს შენობაზე განახორციელეს თავდასხმა. თავდასხმის შედეგად სრულიად 1 ესპანელი ჯარისკაცი და 4 ავღანელი პოლიციელი დაიღუპა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարի ձեզ, բարեկամ ներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրն ինչպես գիտեք հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Կրկին անհանգիստ է սամանային գծում, հակառակորդը շարունակում է առաջնային գծի ողջ երկայնքով ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը, այսօր փոխանցում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Հաղորդագրության համաձայն դեկտեմբերի 9-ին եւ լույս 10-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 200 անգամ տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են կատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում եւ վստահորեն իրականացնել իրենց արչեւ դրված մարտական խնդիրը, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչության մամուլի ծառայությունը։ Դե իսկ ահա Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը իր խորին ցավակցումն է հայտնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում վերջին միջադեպերի ժամանակ զոհվածների եւ վիրավորվածների ընտանիքներին, ընդգծում, որ բռնության աճն ու ծանր զինատեսակների կիրառումը անընդունելի են ու կոչ անում կողմերին խստորեն հետևել հրադադարի ռեժիմին։ Այդ մասին երեք հայտարարել է ամերիկյան արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակ Ջոն Քերբին։ Պետ դեպարտամենտում ճեպազրույցի ժամանակ թղթակիցներից մեկի հարցին ի պատասխան Ջոն Քերբին նաև հիշեցրել է կողմերին, որ այդ հարցակումները չեն համապատասխանում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանձնառությանը։ Այս ամիս ավելի ուշ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներն անցնկացնելու հաջորդ գաղթաժողովը նախագահների միջև, ասել է ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակը, կողմերին կոչ անելով ձեռնարկել բոլոր քայլերը բռնությունից խուսափելու եւ առաջիկա բանակցությունների մթնոլորտը բարելավելու համար։ Իսկ այժմ ցելի բարեկամներ, լսենք Նայրա Բուլղադարյանին։
Անցած գիշեր Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում կրկին լարված է եղել, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել է ավելի քան 200 անգամ՝ կիրառելով ականանետեր, նռնականետեր, զենիթահրթիռային կայանք։ Շփման գծում իրավիճակը լարված է մնում արդեն մեկ շաբաթ, հայկական կողմը այդ ընթացքում 2 զոհ է տվել։ Ադրբեջանական կողմը հրադադարի հաստատումից հետո առաջին անգամ 3 նաև հրասայել էր գործի դրել։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը 3 խորհրդարանում մտահոգություններ հայտնել, նշելով, որ լարվածությունը Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանին հասել է իր գագաթնակետին։
Միանգամից պետք է ասեմ, որ սա տրամաբանական շարունակությունն է Ադրբեջանի ղեկավարության վարած քաղաքականության, որը որ տանում է դեպի ապակայունացում, չհասկանալով, որ բանակցային գործընթացում միայն ու միայն խաղաղ պայմաններն են եւ առաջի գծում վստահության մթնոլորտի ստեղծումն է, որը որ կարող է տանել դեպի երկխոսության եւ հարցին վերջնական լուծում տալ։
Օհանյանի խոսքով սահմանի այս լարվածության վրա կարող էր ազդել մի քանի գործոն՝ Ալիև Սարգսյան նախապատրաստվող հանդիպումից մինչեւ Մերձավոր Արևելքում տիրող իրավիճակ։ Խորհրդարանի ամբիոնից քննադատելով Ադրբեջանին, պաշտպանության նախարարը մտահոգություններ հայտնել, որ Բաքուն բանակցային գործընթացը տանում է դեպի լարում եւ կոչ արել միջազգային կառույցներին քայլեր ձեռնարկել հրադադարի խախտման միջադեպերը քննելու համար։
Այս ամենը խոսում է նրա մասին, որ մենք իրականության մեջ պետք է լուրջ աշխատանք տանենք նաև միջազգային կառույցների ընդգրկմամբ համապատասխան մեխանիզմների ձևավորման համար, եւ ուզում եմ նաև ասել, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի իրականության մեջ նոր զսման մեխանիզմներ ձևավորվեն, որոնք որ հակառակորդին կստիպեն զերծ մնալ այսպիսի ոտնձգություններից։
Ի տարբերություն Ղարաբաղի, հայ-ադրբեջանական հատվածում վիճակը համեմատաբար հանգիստ է, ազատությանը փոխանցեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արտուր Հովանեսյանը։
Մեր պաշտոնորակությունը շատ բարձր է եւ մեր պատասխան գործողությունները միշտ իրենց արդյունքը տվել են։
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանը, համաձայնելով պաշտպանության նախարար Սերան Օհանյանի միջազգային կառույցների կողմից միջադեպերը հետաքննելու առաջարկի հետ, կարևորում է Մինսկի խմբի արձագանքը։ Սա հստակորեն սպառնալիքի ուղված ոչ միայն Հայաստանի եւ Ղարաբաղի, այլ նաեւ տարածաշրջանային անվտանգությանը եւ կայունությանը։ Այդ իսկ պատճառով Մինսկի խումբը պետք է պատասխանի կամ արձագանքի անկեղծորեն, շիտակորեն ասի, թե որտեղից են գալիս հարցակումները, ոչ թե կիրառի սովորական դիվանագիտական լեզուն։ Սա նաեւ կարելի է համարել Մինսկի խմբին նետված մարտահրավեր Ադրբեջանի կողմից, ասում է Կիրակոսյանը։
Ա Այս պահին սիրելի բարեկամներ, ներկայացնենք իմ գործընկերների հաղորդումները Կիրակի օրը Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցած սահմանադրական հանրաքվեի արդյունքների վիճարկման մասին, ընտրատեղամասերում ձայների վերահաշվարկի հետ կապված։ Նշենք, որ մի շատ ուշագրավ երևույթ է տեղի ունենում, թվում է, թե շատ պարզ է, ձայների վերահաշվարկ պիտի պահանջեն ընդդիմության ներկայացուցիչները, ոչ կողմնակիցները, ովքեր արդեն որերորդ օրն է բարձրաձայնում են ընտրակեղծիքների մասին։ Նրանք իհարկե այս կամ այն տեղամասում ձայների վերահաշվարկ են պահանջում։ Բայց ահա թե ինչն է զարմանալի, նրանցից ավելի շատ ԱՅՈ-ի կողմնակիցներն են վերահաշվարկ պահանջել, այսպիսով կարծես թե կրկին խոչընդոտելով ոչի կողմնակիցներին, որովհետև վերահաշվարկը ըստ ընտրական օրենսգրքի գրքի կարող է տեղի ունենալ միայն մինչև ուրբաթ օրը ժամը 14-ը։ Իսկ սկզբում հենց ԱՅՈ-ի կողմնակիցների դիմումներն են քննության առնվում տարբեր ընտրատեղամասերի հանձնաժողովների կողմից։ Եվ այսպես նախ լսենք Աստղիկ Մեդևյանին, ապա Հովհաննես Մովսյանին։
Հակից Սամվել Աբրահամյանը կարծում է, ԱՅՈ-ի կողմնակիցները հանրաքվեի վերահաշվարկի դիմումներ են ներկայացրել ընդդիմության բարձրաձայնած կեղծիքները կոչելու նպատակով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի փոխանցմամբ հանրաքվեից հետո ստացվել են 78 տեղամասերում քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկի դիմումներ, բոլոր կուսակցությունների ներկայացուցիչներից բացառությամբ օրինաց երկրի։
Վերահաշվարկի համար ընդամենը 4 օր ժամանակ կա։ Եվ բնականաբար այդ 4 օրվա ընթացքում հասարման թվով տեղամասեր չի կարող հանձնաժողովը հաշվարկել։ Այդ պատճառով իսկ ոմա հանրապետական այդ դիմումները ներկայացրել է, որտեղ մեր կոմից ներկայացած ակնհայտ դեպքերը հնարավորինս քիչ քննվել։
Իշխող ՀՀԿ-ն գոհ է հանրաքվեի արդյունքներից, բայց բողոքարկել է դրանք։ Այս որոշումը հենց հանրապետականների շարքերում է տարակուսանք առաջացրել։ Հակոբ Հակոբյան.
Երբ որ դու արտահայտում ես գոհ կարծիք եւ չգիտեմ ինչու պահանջում ես վերահաշվարկ, իմ համար միք չհասկանալի է։
Հանրապետականի ԱՅՈ-ի շտաբի անդամ Վահրամ Բաղդասարյանը բացատրում է. գոհ են, բայց անտարբեր չեն։
Մենք բազմից հայտարարել ենք, որ պետք է սահմանենք վերահսկողություն, եւ դե հանկարծ մենք անտարբերություն ենք ցավերում, ուրեմն դա նշանակում է, որ արդյունքից գոհ լինելը ուրեմն որևէ բան մեջ չի հետարկվում, դակարակում է, հետարկվում է, թե եթե կան բողոքներ, ինչ որոնք են դրանց ակումնաբանությունը, որոնք են դրանց աղբյուրները։
Բաղդասարյանն ասում է, ուզում են պարզել, ովքեր են ընտրախախտում թույլ տվողները, գուցե մեջբերում եմ արջի ծառայություն մատուցող հանրապետականի համակիրները, գուցե ընդդիմադիրները։
Դիմությունը գիտեն իրենց արածները, իրենց պրովոկացիոն գործողությունները, եւ նաեւ այնտեղ մենք ունենք ընտրատարածք, որըտեղ ղղել է ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչ հանձնաժողովի նախագահ, եւ իրենք հաղթել են նաեւ, բայց երբ որ հաճախումները մենք հաշվարկում ենք, թե մեկ ժամվա ընթացքում ինչքան ընտրող կարող է լինել, այնտեղ 2-3 անգամ գերազանցում է ընտրողների քանակ։ Եվ մենք չենք ուզում մեղադրանք առաջադրել, թե ով է դա արել, համենայն դեպս հարկավոր է ճշտումները կատարել։
Որ ընտրատեղամասն է, Երևանի։
Չէ, Երևանում չէ, դա եղել է մարզերում, տարբեր տեղերում։
Վերահաշվարկի դիմումներ նաև Բարգավաճ Հայաստանի անդամներն են ներկայացրել, ԲՀԿ մամուլի խոսնակ Վահան Բաբայանն ասում է, 2-3 տեղամասի մասին է խոսքը։
Ընդհանրապես մի քանի տեղամասերի առկայության դեպքում եթե նայում ենք, ես կարծում եմ դա նորմալ է եւ դա ստվեր չի կարող գցել ընդհանուր հանրաքվեի գործընթացի եւ արդյունքների վրա, ինչպես որ պնդում են մի շարք գործիչներ, որոնք իրենց համար դա սարքել են ինքննպատակ հայտարարություններ անել։
Ինչպես հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանը, ԲՀԿ-ական Վահան Բաբայանն էլ չբացառեց, որ ընտրախախտների մեջ նաև ընդդիմադիրներ լինեն։ Հակից Սամվել Աբրահամյանն արձագանքում է.
Դե իհարկե ընդդիմության կերտիկների գործիքակազմն այնքան մեծ է, որ հանրապետական ինչ անի դրա դեմ, չի կարողանում այդ մեքենայինը նարդել։ Եթե որևէ մեկը Հայաստանում իրենց ասածին հավատում է, ուրեմն իրենք ճիշտ են։ Այս քննարկումը իսկ ճիշտ է, որ Հայաստանում իրենց ոչ ոք չի հավատում։ Հակառակ դեպքում այսպես չի ջարդախում իրենց այս քննարկումը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սա այն ընտրատարածքն է, որի տեղամասերից մեկում ըստ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ընտրական հանձնաժողովի նախագահը ԱՅՈ-ի ձայները ավելացրել է 800-ով, սակայն այդպես է եղել թե ոչ, ամենայն հավանականությամբ չի պարզվի։ Վերահաշվարկն ավարտվում է ուրբաթ կեսօրից հետո, մինչ այդ հանձնաժողովը պետք է նախ քննի դիմում բողոքներ ԱՅՈ-ի ճամբարից, որը ավելի քան 60%-ով հաղթանակ է տարել։ Հանձնաժողովի անդամ Արաբկիրի թաղապետարանի աշխատակից Գեղամ Կարապետյանը չի էլ թաքցնում, աղմկահարույց քվյատու փստուգելուն հնարավոր է ժամանակը չբավականացնի։
Ես կարծում եմ, իմ կարծիքով ինչքան պրակտիկան ցույց է տալիս, իմ կարծիքով դա վերաշարքի համենայն դեպքում ժամանակատվածը 14:00-ից կանցնի, եւ մենք հնարավորություն չենք ունենա դա վերաշարքել։
Ժամանակի սղությունից խոսող Գեղամ Կարապետյանի հանձնաժողովական գործընկերները մինչդեռ այսօր աշխատանքից մոտ 2 ժամ ուշացել են։ Ասացին երկուսի բարեկամներն առողջական խնդիր էին ունեցել։ Մեկը թունավորվել էր, մեկը հեռախոսազանգին չէր պատասխանում։ Քոլեջի տնօրեն հանձնաժողովի անդամ Ռիտա Գյուլանվարյանն էլ էր ուշացել։ Պնդեց, սովորաբար ինքը պունկտուալ է։
Ճանապարհին միանգամից անջատվեց մեքենան։ Ես սկսնակ ավտովարող եմ, միանգամից աչ քաշեցի ու կանգնեցի, ակումուլատորի հետ խնդիր ա եղել։ Ես դա եմ կարծում, այդ ձյուն օրերին չեմ հանել մեքենան։ Ու հետո նոր արդեն կարգավորեցին, չգիտեմ ինչ բացեցին այդ կապոտի վրա ակումուլատորին կպան, բա ու նորմալ կարգավորվեց, ես եկա։ Ընդամենը ռոպեներ եմ ուշացել ես։ Ես չեմ կարծում, որ դա ընդհանուր աշխատանքին կազդի, որովհետև նախ արագ աշխատում եմ։
Հայազգային կոնգրեսում նիստերը ձգձգելու մեջ միտում են տեսնում։ Պատգամավոր Արամ Մանուկյանը պնդում է, ամեն ինչ արվում է, որ իրենց բողոքին այդպես էլ հերթ չհասնի։
Օրենքի համաձայն մենք դիմում ենք գրել, որ եթե վերահաշվարկի դիմումները բողոքները շատ են, մասնավորապես այստեղ 21 դիմում է, որոնք արհեստական են, հանրապետականը հետո հետին ամսաթով գրել բերել է եւ քննում են իրենց գործը։ Այս դեպքում հանձնաժողովը իրանք ունի 8 հոգուց, ձևավորի 2 խումբ, 3 հական հոգուց եւ 2 խումբ զուգահեռ աշխատի։ Իրենք որպեսի այս օրենքից մեր կետը չաշխատի, որպեսի 2 խումբ վերահաշվարկ չանի, բացի պարկերը եւ ստուգի քվեաթերթիկների իրականությունը, իրենք դիտավորյալ կազմակերպել են հանձնաժողովի անդամները, չեն գալիս։
Հանրապետականների եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչների դիմումները առաջինն են ստուգվում նաեւ 8-րդ, 7-րդ եւ 2-րդ ընտրատարածքներում։ Վերջինի հանձնաժողովի նախագահ Գուրգեն Խաչատրյանը հույս հայտնեց, որ գոնե մեկ դիմում հայազգային կոնգրեսից կուսումնասիրեն։
Ոս դուրս եկել նենց է գարել, մի չասեք, որ խիչ եք սարել կամ նա չեք։
Դե դա եմ ուզում հասկանալ, դուք չգիտեք որ։
Չէ, իմ համար մեկ է, ես 60 վստահ անձանց Պողոս Պողոսյանի դիմումնա քննարկում ենք, իր համար նա դուրս եկել իր քննարկանում։
8-րդ ընտրատարածքում եւս երկրորդ օրն է ընթացք է տրվում ԱՅՈ-ի կողմնակիցների դիմումներին։ Հանձնաժողովի նախագահը վստահեցնում է, հայազգային կոնգրեսի պահանջով առաջին վերահաշվարկը կսկսեն վաղն առավոտյան, մյուս երկուսին կանդրադառնան, եթե ժամանակը բավարարի։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հենց սկզբից հայտարարել էր, որ կուսակցությունը սահմանադրական փոփոխությունների եւ Հայաստանում խորհրդարանական կառավարման համակարգ ներդնելու կողմնակից է եւ ուրեմն այս ամիսների ընթացքում կոչեր անում այո ասել սահմանադրական փոփոխություններին։ Ընտրատեղամասերում կուսակցությունն ուներ իր հանձնաժողովի անդամները, վստահված անձինք եւ այլն։ Եվ ահա, հենց դաշնակցականներից մեկն էլ, որը ընտրատեղամասում հանձնաժողովի անդամ է եղել դաշնակցության կողմից նշանակված, իրեն մեղմ ասած ստորացված է զգում այն ամենից, ինչ տեղի ունեցել հանրահավաքի օրը։ Նրա հետ զրուցել է մեր թղթակից Տաթև Լազարյանը։
4:32 տեղամասում դաշնակցության վստահված անձ սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակից Իվան Արթալջյանը ցավում է, որ չկարողացավ պաշտպանել 677 ընտրողների քվեները։ Հանրաքվեից հետո նրա գրառումը «Այո, բայց ոչ» վերնագրով Facebook-ում մեծ արձագանք է ստացել։
4:32-ում կասեմ, որ փոխվեցին քվեաթերթիկները եւ ժողովրդին գամքը չճոլացավ։
Ողջ օրը հարթ ընթացած քվեարկության արդյունքներով ըստ Արթալջանի հաշվարկի ժամանակ կրկնակի առավելությամբ հաղթում էր ոչը։
Մոտավորապես 50%-ով ավելի էր ոչը եւ այդ իմաստով արդեն այդպեսի լարվածություն չկար, որտեղ արդյունքը բավական հստակ էր, արի պես հստակ էր, որ մեր բարակային ոչներ հաղթում։
Արձանագրության մեջ եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած արդյունքներում սակայն լրիվ այլ պատկեր է արձանագրվել՝ 521 այո եւ 123 ոչ։
Այո, թիվը փոխվեց։
Արթալջանն ասում է, ոչի դրցակում այոներ են հայտնվել այն բանից հետո, երբ տեղամաս եկած դիտորդները կռիվ են սարքել, ապա ոստիկանների միջամտությունից հետո հեռացել։ Նաև ըստ Արթալջանի, հանրապետական կուսակցությունը ներկայացնող հանձնաժողովի նախագահ Արտավաստ Մակարյանն է տեղամասից դուրս եկել։
Նղակը, որ գրվեցին այդ 4:34 րոպե վերջ, հետո ոստիկանները եկան, ամեն ինչ հանդարտվեց, հետո այս նղակը ուզեցին իրենք դուրս գալ արդեն սենյակից։ Դուրս եկան եւ մենք շարունակեցինք, շատ չէր մնացած այդ պահին արդեն, մոտավորապես 30-40 քվե էր մնացած, որ հաշվեինք բացահայտորեն, բայց այդ տղտիկները սեղանների վրա էին։ Հետո նախակահը ուզեց դուրս գալ սենյակից եւ այդ բաժարապանությամբ, որ ինքը ուզում էր իր մեքենային խորտ տալ։ Ես շատ զարմացա, բայց ասեցի, այսինքն ինչ իման ուզում է մեքենան խորտ տալ, դուրս է գալիս, բայց փաստորեն ինքն էլ այդ էր չէր կարող անել, ինքը չպետք էր դուրս գար, ընդմիջում չի կարելի անել։ Հետո հանգարց, որ քվեաթերթիկները դրեցինք, ԱՅՈ-ի նման դրցակը տեղեր, մյուս նման դրցակը ոչի, առաջի մի քանի հատը ոչ էին, իսկ մնացածը թարցեր էին արդեն այո։
Դաշնակցության վստահված անձն ասում է, տեսնելով այս ամենը բողոքել է ու դուրս եկել։
Այդ քվեները ժողովրդին քվեները չէին։ Ես դրանից համոզված եմ։
Դուք ինչ եք զգում։
Ես բռնապարված եմ զգում, եւ զգում եմ, որ ոչ միայն ես եմ բռնապարված, այդ 677-ը քաղաքացիները իմ հետ սփռնապարվեցին, մեջ ելալով այոները։
4.32 տեղամասի հանձնաժողովի նախագահ Արտավաստ Մակարյանը բացերքեց, թե որ միջադեպ է տեղի ունեցել, թե որ քվեարկության արդյունքները փոխվել են։
Ոչ, ոչ, չէ, ոչ։
Ցնում կամ նման բան։
Ոչ, միանշանակ ոչ։
Ամեն ինչ մաքուր է անցել։
Լրիվ։
Ադրանք։
Ոչ։
Ինչպես են անցել ընտրությունները։
Նորմալ։ Ոնց որ անցնում են բոլոր ընտրությունները։ Հանգիստ իրա հոնով։
Ոչ մի կռիվ չի եղել, ոչ մեկ չի եկել։
Օպտի գար։
Դիտորդներ են եկել ինչ-որ կռիվ
եղել։ Դիտորդներ են եկել, վստահված անձիկներ են եկել, բայց
կռիվ եղել է դա։
Ոչ, ոչ։
Ոչ ոք իրար չի քաշքշել դիտորդներ։
Ոչ։
Դաշնակցություն խմբակցությունի Ծաղվան Վարդանյանն ընդունում է, հանրակրվեի ընթացքում խախտումներ արձանագրվել են, սակայն դրանք չեն ազդել արդյունքների վրա։
Հիմա դուք գրում եք կոնկրետ մեկ տեղամաս։ Ես կարող եմ թերևս մի 5 նման տեղամասեր էլ ես արձանագրել, բայց այսօք սա ազդում է այդ ծավալը գոյանում է, թե չէ, սա է խնդիրը։
Ձեր կարծիքով չի ազդում։
Մեր կարծիքով չի ազդում։ Բնական է, որ այդ տեսակ յուրաքանչյուր դեպք դատապարտելի է։ Կա մի հիմնական խնդիր։ Արդյոք մեր ընտրական համակարգը իր բոլոր արատներով, ծերություններով, որը դառնում է արդեն կարծես համակարգային, մենք կարողանալու ենք այնպես վերափոխել, որ նվազագույնի հասնենք այդ ընտրակերտիկները, եւ երկրորդ, արդյոք մենք ունենալու ենք այնպիսի համակարգ, որ կարողանանք իսկապես ցանկացած ընտրությունից հետո ծավալը ընտրախախտումների այնպես հստակ արձանագրել, որ հստակ լինի դա ազդում է ընտրությունների արդյունքների վրա, թե ոչ։
Իդեպ այսօր 4.32 տեղամասի վերահաշվարկն էր, որ կատարվում էր հանձնաժողովում հակի և ժառանգության անդամների դիմումների հիման վրա։ Այն անցավ բավական լարված մթնոլորտում։ Վերահաշվարկը, սակայն, աննշան տարբերությամբ հաստատեց քվեարկության արդեն արձանագրված պատկերը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք Միացյալ Նահանգների դեսպանատունն էր հայտարարություն տարածել, որտեղ իր մտահոգությունն էր հայտնել կապված հանրաքվեի նկատմամբ հասարակական վստահության հետ։ Այսօր էլ ահա եվրոպական դեսպաններն են հաղորդագրություն տարածել, կոչ անելով ընտրախախտումների թափանցիկ քննություն անցկացնել, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Առանց ընտրախախտումների վերաբերյալ հաղորդումների թափանցիկ քննության և դրանց հաստատման դեպքում խախտումների շտկման, դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեն կմնա մեկ այլ բաց թողնված հնարավորություն Հայաստանում ընտրական գործընթացների նկատմամբ հանրային վստահության բարձրացման և դրանց ամբողջականության ապահովման տեսանկյունից։ Ժամեր առաջ հայտարարել են Հայաստանում Եվրամիության պետությունների դեսպանատները ու Երևանում Եվրամիության պատվիրակությունը։ Եվրոպացի դիվանագետները նշում են, որ իգիտություն են ընդունում ոչ միայն հանրաքվեի նախնական արդյունքները, այլև մի շարք ընդդիմադիր քաղաքական առաջնորդների և անկախ դիտորդների մտահոգությունները ու կոչ են անում Հայաստանի իշխանություններին կատարել ընտրախախտումների վերաբերյալ արժանահավատ հաղորդումների թափանցիկ և լիարժեք քննություն։ Համատեղ հայտարարությամբ Եվրամիության դեսպանատները ընդգծում են, որ հանրաքվեի վերջնական արդյունքների պաշտոնապես հաստատման պարագայում անհրաժեշտ է ամեն ինչ անել, որ նոր սահմանադրությունը չմնա թղթի վրա։ Մենք վերստին ընդգծում ենք, որ կարևոր է ընդունել նոր ընտրական օրենսգիրք ԵԱԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների ու մարդու իրավունքների գրասենյակի առաջարկներին համապատասխան հերթական խորհրդարանական ընտրություններից 1 տարի առաջ, ասված է հայտարարությունում։ Վերջին օրերի ընթացքում սա միջազգային կառույցների արդեն 4-րդ ուղերձն է Հայաստանի իշխանություններին խախտումների շուրջ քննություն անցկացնելու։ Ավելի վաղ ազատության հարցին ի պատասխան Երևանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին ընտրակերտիկների վերաբերյալ պնդումների լիարժեք քննության կոչ էր արել, որպիսի հանրաքվեի գործընթացը արժանահավատ լինի։ Նույն օրը դեկտեմբերի 8-ին հայտարարությամբ էր հանդես եկել նաև ԱՄՆ դեսպանատունը, քաղաքական կուսակցությունների ու անկուսակցական դիտորդների արժանահավատ հաղորդումները ընտրախախտումների վերաբերյալ մտահոգիչ են և պետք է լիարժեք հետաքննվեն, համոզելու հայ ժողովրդին, որ հանրաքվեի արդյունքները վստահելի են և լեգիտիմ։ Իսկ երեք Facebook-յան չեփազրույցի ընթացքում պատասխանելով ազատության հարցին դեսպան Ռիչարդ Միլզը ընդգծեց. ԱՄՆ կառավարությունը եւ դեսպանատունը խորապես մտահոգ են Հայաստանում հանրաքվեի ընթացքում տեղ գտած ընտրախախտումների մասին արժանահավատ հաղորդումներով, եւ որպիսի հայ ժողովուրդը վստահություն ունենա հանրաքվեի արդյունքների նկատմամբ, դրանք պետք է հետաքննվեն։
Հայաստանյան մամուլն էլ ամբողջովին ողված է սահմանադրական հանրաքվեի արդյունքների հետ կապված նյութերով։ Եվ այսպես առաջարկում եմ այս պահին ունկնդրել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, որը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն արձագանքում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարի հայտարարությանը, որին հաջորդել էր հանրապետականի կտրուկ պատասխանը։ Այդ հայտարարությամբ երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավարը սուր քննադատության էր ենթարկել սահմանադրական հանրաքվեն և ընդգծել տեղի ունեցածը դժվար է անվանել ժողովրդի կամ արտահայտում։ Ժամանակ թերթն այս առնչությամբ գրում է։ Կարող ենք ասել, որ ՀՀԿ-ն ու Քոչարյանը կսկսեն միմյանց հասցեին մեղադրանքների հերթական փոխհրաձգություն, ինչը մի անգամ տեղի ունեցավ տնտեսական թեմաներով, երբ դեռ Տիգրան Սարգսյանն էր վարչապետը։ Դժվար է ասել իհարկե, սակայն կասկած չկա, որ նման փոխհրաձգությունը կլինի միանգամայն հասարակության շահերից, եթե Ռոբերտ Քոչարյանն ու ՀՀԿ-ն սկսեն միմյանց ինչ-որ բաներ հիշեցնել։ Իսկ որ նրանք հիշեցնելու շատ բաներ ունեն, երևի թե ոչ ոք չի կասկածում։ Խնդիրը սակայն այն է, որ հենց այդ հիշեցնելիքն էլ արգելակ է հանդիսանում նման օրինակ փոխադարձ մեղադրանքների ծավալման համար, քանի որ կա մի սահման, որը նրանք անցնել չեն կարող ոչ մի դեպքում, քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանը միայնակ նախագահ չի եղել, նա եղել է նախագահ ՀՀԿ-ական մեծամասնության պայմաններում, եւ այն, ինչ տեղի է ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահական պաշտոնավարման ընթացքում, ըստ էության կրում է ՀՀԿ-ի կնիքը, եւ քանի որ երկուս տեքսը շատ լավ է գիտակցվում, փոխադարձ մեղադրանքները չեն կարող ծավալվել համատեղ հանցանքի տրամաբանությամբ պայմանավորված, գրում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Ինչպես հայտնի է, սահմանադրական հանրաքվեի արդյունքների վերահաշվարկի պահանջով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ստացել է դիմումներ 78 տեղամասերից։ Պարզվում է, որ այդ դիմումների մի մասը հենց իշխող հանրապետական կուսակցության, ինչպես նաև ԲՀԿ-ի և Հոհիդայի կողմից է ներկայացվել։ Ասել է, թե այս անգամ նույնիսկ այս հարցում իշխանություններն ավելի ճարպիկ են գտնվել, առաջացնելով ընդդիմությունից և ավելի շուտ ներկայացնելով վերահաշվարկի դիմումներ, ինչի արդյունքում օրենքով սահմանված են գորյա ժամկետում կարող է պրակտիկորեն անհնար լինել իրականացնել վերահաշվարկը բոլոր 78 տեղամասերում։ Ինքնին այն փաստարկը, որ ՀՀԿ-ականներն անգամ այստեղ են փորձել շուստրություն անել, ցույց է տալիս, թե իրականում որքան մեծ էր նրանց մտավախությունը, որ ոչը կհաղթի, եւ այն պարզաբանում է, որ փորձել է ներկայացնել ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, թե իրենք վերահաշվարկի համար դիմել են, քանի որ գոհ են, բայց անտարբեր չեն, մեղմասած ծիծաղ է հարուցում, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հոհիդա խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանն ասել է, թե այն, որ դաշնակցությունը պաշտոնական հայտարարությամբ հանդես չի եկել հանրաքվեի ընթացքում արձանագրված զանգվածային խախտումների վերաբերյալ, դեռ չի նշանակում, թե դաշնակցությունը լռում է։ Եվ իսկապես, հայտարարություն չանել դեռ չի նշանակում լռել, գրում է չորրորդն ու շարունակում. Գուցե դաշնակիցներն իրենց բողոքն արտահայտել են, ասենք, բլոթ խաղալով, կամ ի նշան բողոքի այդ օրը քյաբաբը կերել են առանց սոխու կանաչու։ Վերջին հաշվով բողոքի արտահայտման բազմաթիվ ձևեր կան։ Ով գիտե, գուցե զանգվածային ընտրակեղծիկներից սաստիկ զայրացած դաշնակիցներն իջել են կենկենի գրասենյակի նկուղ, դռները փակել ու կամաց հայտարարություն արել։ Իսկ եթե ավելի լուրջ, ապա ո՞ւմ է հետաքրքիր դաշնակցությունը, ինչ որ հայտարարություն արել է, թե ոչ։ Տիգրան Կարապետիչը նույնպես առայժմ ոչ մի հայտարարություն չի արել, ու հասարակությունը ոչինչ, կարծես թե մի կերպ դիմանում է, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ 168 ժամը գրում է։ Երեք ազգային ժողովը ձայների 97 կողմ 12 դեմ 3 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ ընդունեց 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքը։ Քվեարկության այսպիսի պատկերն այլ կերպ քան խայտարակություն դժվար է անվանել, և խնդիրն ամենևին բյուջեում ներկայացված թվերը չեն։ Սա թերևս առաջին դեպքն է Հայաստանի պատմության մեջ, երբ բյուջեի նախագիծը ստանում է այսքան քիչ թվով դեմ ձայներ։ Սա վկայում է, որ ընդդիմություն որպես այդպիսին Հայաստանում գոյություն չունի, գրում է 168 ժամն ու շարունակում։ Հայաստանում իրականում մնացել են քաղաքական ուժեր, որոնք անվանապես զբաղեցնելով ընդդիմության տեղը, իրականում ամբողջությամբ գործում են իշխանության դաշտում։ Այդ հարցում առաջատարն իհարկե դաշնակցությունն է, որի ներկայացիչները երեք խորհրդարանում ընդհանրապես չմասնակցեցին բյուջեի մասին օրենքի քվեարկությանը։ Չմասնակցեցին, բայց շարունակում են իրենց անվանել ընդդիմություն, շունչները պահած սպասելով, թե երբ է իշխանությունը բարեհաճելու, կոալիցիա կազմելու ու մի քանի նախարարական պորտֆել տալ, գրում է 168 ժամ թերթը։
Այսքան այսօր, սիրելի բարեկամներ, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավի Սուփլե ռադիոկանալի հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավի Սուփլե։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო Թავის უფლების სომხური სამსახური. Radio თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის 1 საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. Ովոլդվես իղշիրեզ է աչվիդի դաղոտխի, դսպաս իղշիրեզ է, լապարակոպս ռադիո թավիսուխումը։ Radio Tavisupleba, FM 107.4.
The road is long, with a many a winding tongue that leads us to who knows where, who knows where. But I'm strong enough to carry him. He ain't heavy, he's my brother. So long, long. Without you, if you should ever leave me,
Ռադիո Թավիսուփլեբա FM 107.8
Chevrolet. We got M in the place, so lock it in your bush. You got G like MC.